რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ოქროპირ რუხაძე მოამზადა. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაქცელებთ. კულტურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
ტელეკომპანია რუსთავი ორის დროებით მართველებად დავით დვალი და რევა საყვარიშვილი დაინიშნენ. უკრაინა და ბალტიისპირეთის ქვეყნები წინააღმდგნენ ჩრდილოეთის ნაკადის მეორე მილსადენის აგების გეგმას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ბერლინში ჩავიდა უკრაინის თაობაზე თავის კოლეგებთან მოსალაპარაკებლად. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გავაცნობთ. ტელეკომპანია რუსთავი ორის დროებით მართველებად დავით დვალის და რევა საყვარიშვილის დანიშნვის თაობაზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინება აღასრულა საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ. ინფორმაციით, ქიბარ ხალვაშის წარმომადგენელმა 5 ნოემბერს მიმართა და სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების რეგისტრაცია მოითხოვა. უკრაინა და ბალტიისპირეთის ქვეყნები წინააღმდგნენ ჩრდილოეთის ნაკადის მეორე მილსადენის აგების გეგმას. ამ მილსადენმა უნდა დააკავშიროს რუსეთი და გერმანია. ბალტიის ზღვის ფსკერის გავლით პროექტი განხორციელდა უკრაინასთან ერთად. დიდ ზარალს ნახავს ასევე პოლონეთი და სლოვაკეთი. თეთრი სახლი არ გამორიცხავს ტერორისტების კავშირს რუსეთის თვითმფრინავის ავიაკატასტროფასთან, მას შემდეგ რაც ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კამერონმა განაცხადა, რომ დიდი ალბათობით სწორედ ტერორისტების ბომბმა გამოიწვია ტრაგედია. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მიიჩნევს, რომ ნატო წინ უნდა აღუდგეს რუსეთის სამხედრო ძალების კონცენტრირებას ბალტიისპირეთსა და ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთში, რადგან რუსეთს არ მიესეს საშუალება გააკონტროლოს მნიშვნელოვანი ტერიტორიები კონფლიქტის ზონაში. ირანმა აკრძალა ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული პროდუქტის ქვეყანაში შეტანა და მისი გასაღება ვაჭრობის და მრეწველობის მინისტრის განკარგულების თანახმად საჭიროა შეჩერდეს ქვეყანაში შეერთებულ შტატებში წარმოებული სამომხმარებლო საქონლის შეტანა და აიკრძალოს პროდუქტი, რომელიც ისლამურ რესპუბლიკაში შეერთებული შტატების ყოფნის სიმბოლური გამოხატვაა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა კრიტიკა გამოთქვა მცდელობების მიმართ მოხდეს გაეროს კულტურის უწყების UNESCO-ს საქმიანობის პოლიტიზება. ეს მან პარიზში განაცხადა. ლავროვმა უკაცრავად ლავროვის ჟურნალისტებს შეხვდა პარიზში UNESCO-ს გენერალურ კონფერენციაზე გამოსვლამდე. მან კონკრეტულად სერბიის ყოფილი ოლქის კოსოვოს შესახებ თქვა, რომ მნიშვნელოვანია თავიდან ავიცილოთ UNESCO-ს საქმიანობის პოლიტიზება იმ გზით, როგორც ხედავთ კოსოვოს ორგანიზაციაში შეყვანის მცდელობებითო. პაკისტანში ლაჰორში ქარხნის დანგრევის შედეგად დახოცილთა რიცხვი გაიზარდა. მან 26 მიაღწია. მაშველები განაგრძობენ ნანგრევებში ადამიანების ძებნას. რუსეთმა დაგმო, როგორც მკრეხელობა, საფრანგეთის ჟურნალ შარლი ებდოში გამოქვეყნებული კარიკატურები ეგვიპტეში რუსეთის თვითმფრინავის კატასტროფის შესახებ. კრემლის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ მოსკოვი კარიკატურებს მკრეხელურად მიიჩნევს, მაგრამ არაპირებს ოფიციალურად ჩივილს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დათანხმდა რჩევას შეწყდეს ეგვიპტეში რუსეთის თვითმფრინავების მიმოსვლა, რაც ამასთანაც სინაში ავიაკატასტროფის შედეგია. კრემლის წარმომადგენლის პესკოვის თანახმად პუტინმა განკარგულება გასცა შეიმუშაონ მექანიზმი, რომლის გზითაც რუსეთის მოქალაქეები ეგვიპტეში აღარჩავლენ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ბერლინში ჩავიდა, რათა თავის გერმანელ, ფრანგ და უკრაინელ კოლეგებს უკრაინის აღმოსავლეთში ვითარებაზე მოელაპარაკოს. 2014 წლის აპრილის შემდეგ უკრაინის კრიზისში 8000-მდე ადამიანი დაიხოცა.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობას ახლა მეათე სტუდიაში ვაქცელებთ. კულტურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. გიამბობთ რატომ და როგორ უჭერს მხარს ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი სვეტლანა ალექსევიჩი რუსეთში დაპატიმრებულ უკრაინელ ნადია სავჩენკოს.
ეჭვი
აღარ არის ეპარება, რომ ეს არის პოლიტიკური პროცესი. ასამართლებენ არა ნადია სავჩენკოს, არამედ უკრაინას. ასამართლებენ უკრაინის სურვილს იყოს დამოუკიდებელი და იყოს საკუთარი ცხოვრების ცხოვრება.
ლაპარაკებთ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ეხება საბჭოთა პერიოდში მეტნაკლებად მაღალ პარტიულ თანამდებობებზე მომუშავე პირებს.
შეიძლება ადამიანს მთელი სიცოცხლე უზეხო, შენ მუშაობდი ამ და ამ დროს, დაიბადა იმ დროს, რა უნდა ექნა?
საბჭოთა კავშირი შეზღუდული იყო ფიქრის და გაფიქრების და ოცნების თავისუფლებას კი. აი ეს ხალხი, ეს კომუნისტები ამ იდეოლოგიას ემსახურებოდნენ და ჩვენ კანონით ვითხოვდით, რომ ისინი არ ყოფილიყვნენ ჩვენი მინისტრები.
წარმოგიდგენ წიგნს ამერიკას. მასში თავმოყრილია ისტორიული დოკუმენტები მე-17 საუკუნიდან მოყოლებული დღემდე.
ჩვენი საზოგადოების მიმართულება ძალიან სასარგებლოა, არა მარტო სტუდენტებისთვის და პროფესორებისთვის, ალბათ კიდე პირველ რიგში პოლიტიკოსებისთვის, თუ ისაც უყვარს კითხვა და შეუძლია. ეს ამაზე დრო დახარჯოს, იმიტომ რომ ჩვენ ბესწყვეტენ და ჩვენ ხედავთ ძალიან ხშირად არც უკვალიფიცირებულად, არა? და ეს მათ პოლიტიკური კვალიფიკაციის ამაღლებაში ძალიან დაეხმარება, მე მგონია.
ფულოს რაგბის საუბრობით, მსოფლიო ჩემპიონატის შედეგებზე და საქართველოს ნაკრების პერსპექტივებზე ველაპარაკეთ. საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტ გიანი შარაძეს.
ბევრ ამაში, ზოგადად ქართულ რაგბში ძალიან ბევრი ცვლილება არის გასაფრთხელებელი, იმიტომ ჩვენ გადავედით სხვა დონეზე. და ეს ყოველთვის უფრო რთულია შეინარჩუნო ეს პოზიცია, ვიდრე მიაღწიო რაღაც.
დარჩი ჩვენს თავხებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ რამდენიმე დღის წინ უკრაინელმა სამხედრო მფრინავმა რუსეთის ციხეში მყოფმა ნადეჟდა სავჩენკომ ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს გადასაწერილი, რომელთაც მადლობას უხდის ნობელის პრემიის ლაურეატს, ბელორუს მწერალ სვეტლანა ალექსიევიჩს. რა აკავშირებს ამ ორ ქალს, უკრაინელ პატიმარს და მსოფლიოში აღიარებულ ბელორუს ხელოვანს? ამის შესახებ ახლა ვილაპარაკებთ ერთი ანონსის შემდეგ.
ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნეთ ჩვენ თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამცველი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო, მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ბელორუსის ჟურნალისტი და მწერალი სვეტლანა ალექსიევიჩი ჯერ არ იყო ნობელის პრემიის ლაურეატი, არ იყო მოქცეული საყოველთაო ყურადღების ცენტრში, როცა გასულ ზამთარში მიიღო მონაწილეობა კამპანიაში ნადეჟდა სავჩენკოს გათავისუფლების მოთხოვნით, როცა საჯაროდ შეაქო მისი გაბედულება და შემართება. როგორც ცნობილია, რუსეთში სავჩენკოს აყენებული აქვს 2014 წელს უკრაინაში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში თანამონაწილეობის ბრალდება, რომელსაც სავჩენკო კატეგორიულად უარყოფს. ის აცხადებს ასევე, რომ უკანონოდ იქნა დაკავებული უკრაინაში და ასევე უკანონოდ გადაყვანილი რუსეთის ტერიტორიაზე. აი ნაწყვეტი წერილიდან, რომელიც მან ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს გადასცა ბელორუსი მწერლისთვის მადლობის სათქმელად.
არ ვიცნობ სვეტლანა ალექსიევიჩ და სამწუხაროდ ჯერაც წამიკითხავს მისი წიგნები, მაგრამ უკვე გამოვიწერეთ ციხეში. ოდესღაც ადრე მსმენია სათაური ომს არა აქვს ქალის სახე და სარკასტულად გამღიმებია. მე ხომ იმ ქალებს მივეკუთნები, ვისაც ნანახი აქვს ომის სახე. მაგრამ მივხვდი, რომ ჩემი და ავტორის მოსაზრებები ბევრამეში დაემთხვეოდა ერთმანეთს, რომ ეს წიგნი არ არის შოვინისტური ტრაქტატი იმის შესახებ, რომ ქალის ადგილი სამზარეულოშია. მე აუცილებლად წავიკითხავ ამ წიგნს. თუ შეძლებთ, აუცილებლად გადაეცით ჩემი სიტყვები სვეტლანა ალექსიევიჩს და ჩემი მადლიერება ჩემსა და უკრაინის მიმართ დამოკიდებულებისათვის.
წერს ნადია სავჩენკო. ჩვენმა რადიომ რასაკვირველია გადასცა მისი მიმართვა ცნობილ ბელორუს მწერალს. თან ისარგებლა შემთხვევით და რამდენიმე შეკითხვაც დაუსვა სვეტლანა ალექსიევიჩს. საუბარი ბუნებრივია შეეხო უწინარეს ხოვლისა ნადია სავჩენკოს, წერალი მას იდეალიზმის სიმამაცეს უსურვებს.
გარკვეული იდეალიზმის გარეშე დღეს ვერ გადარჩები. ეს განსაკუთრებულად ეხება ნადეჟდა სავჩენკოს, რომელიც ძალიან რთულ ვითარებაში აღმოჩნდა. სიმამაცეს მას ვერ წაართმევ, ხოლო იდეალიზმი იყო მისი შიმშილობა. ათასობით ადამიანს სურს დაეხმაროს მას, ათასობით რუს, ბელორუს, სხვა ხალხებს მთელს მსოფლიოში, მაგრამ ყველა უსუსურია. ასეთია ავტორიტარული სისტემები, ხალხს უსუსურს ხდის, ამიტომ უსურებ ნადეჟდას იდეალიზმის სიმამაცეს.
განმარტავს სვეტლანა ალექსიევიჩი, ცნობილი ბელორუსი მწერალი, რომელსაც ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის თანამშრომელი ანდრეი შარი ტელეფონით შელაპარაკა პატიმრობაში მყოფი ნათია სავჩენკოს წერილთან დაკავშირებით. ამ წერილში, როგორც უკვე ითქვა, მოხსენიებული ალექსიევიჩის ერთ-ერთი წიგნი ომს არ აქვს ქალი სახე. რას ფიქრობს ბელორუსი მწერალი ომზე და როგორ წარმოუდგენია ომისადმი უკრაინელი სამხედრო მფრინავის ნადია სავჩენკოს დამოკიდებულება?
რასაკვირველია, ომის შესახებ ნადია მეტი იცის ვიდრე მე, თუმცა ომზე ასობით მონათხრობი მაქვს მოსმენილი და მე თვითონაც ნამყოფი ვარ ომში, ავღანეთში. მაგრამ ის ომი მე რომ ვნახე, ეს მაინც არ იყო სიღრმისეული ხედვა. ვერ შეედრება ნადიას წვდომას, რადგან ის მონაწილეობდა ბევრ ომში. ნადია ძალიან ძლიერი, ძალიან საინტერესო ადამიანია, ძალიან უჩვეულო ქალი, უჩვეულო ჩვენი დროისათვის, და ამის გამო მასზე შურს იძიებენ. შურს იძიებენ პირველ რიგში მამაკაცები, ჩვეულებრივი მამაკაცები, რომელთათვისაც სრულიად შეუძლებელია ქალის დანახვა თანასწორ უფლებიანად ან თავისზე ზემოთ დგომად. მისი ბრალეულობის არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს. მისი დანაშაულია მხოლოდ ის, რომ თავის სამშობლოს იცავდა. მან თვითონ გადაწყვიტა ასე მოქმედება, ომში არავის გაუგზავნია. ეს არ იყო სამსახურიდან მიღებული დავალება, მას გული ეძახდა.
ახლა, როცა ნადია სავჩენკო წელიწადზე მეტია იმყოფება რუსეთში წინასწარ პატიმრობაში და სასამართლომ განაჩენი უნდა გამოუტანოს ორი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობის ფრალდებით, ნობელის პრემიის ლაურეატ მწერალს მაინც არ მიაჩნია საკითხი უკვე გადაწყვეტილად.
ეჭვი აღარ არის ეპარება, რომ ეს არის პოლიტიკური პროცესი. ასამართლებენ არა ნადია სავჩენკოს, არამედ უკრაინას. ასამართლებენ უკრაინის სურვილს იყოს დამოუკიდებელი, დაიწყოს საკუთარი ცხოვრების ცხოვრება. ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. ამიტომ კიდევ როგორი შეიძლება იყოს პოლიტიკური სურპრიზები, ვინ ვიზე შეიძლება გაცვალონ, როგორ იქნება ეს ყველაფერი, სრულიად ღია და სრულიად გაუგებარია. მით უმეტეს, რომ ჩვენ ცხოვრებაში არსებობს, იცით, ეს ფეოდალური მომენტები ბელორუსიაშიც და თქვენთანაც რუსეთშიც. ისინი დამოკიდებულია მართველთა ხუშტურებზე.
Они всегда зависят от причуд правителей.
Амбокс Светлана Алексеевич, белорусский журналист и დამწერალი, რომელიც გასულ თვეში 8 ოქტომბერს დასახელდა ლიტერატურის დარგში ნობელის წლევანდელი პრემიის ლაურეატად. მას ტელეფონით შელაპარაკა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის რედაქტორი ანდრეი შარი.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა 19 საათი და 13 წუთია. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 28 ოქტომბერს მიიღო გადაწყვეტილება საქმეზე საქართველოს მოქალაქე ნოდარ მუმლაური საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ და არაკონსტიტუციურად ცნო საქართველოს კანონის თავისუფლების ქარტიის მეცხრე მუხლის რამდენიმე პუნქტი, რომლების მიხედვითაც მთელი სიცოცხლის განმავლობაში ექცალებათ სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულებებში თანამდებობა ის დაკავება ყოფილი საბჭოთა კავშირის და საქართველოს საბჭოთა რესპუბლიკის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტების წევრებს, რაიონული და საქალაქო კომიტეტების მდივნებს და ახალგაზრდული ლენინური კომუნისტური კავშირის ცენტრალური კომიტეტების ბიუროების წევრებს. ჩვენი კორესპონდენტი ჯიმშერ რეხვიაშვილი შეეცადა გაერკვია, რას სვლის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება იურიდიული და ისტორიული თვალსაზრისით.
Nodar Mumlauri 2014 წელს თელავის მერის თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში იღებდა მონაწილეობას, თუმცა იმის გამო, რომ 1985-86 წლებში პარტიის თელავის რაიკომის მდივნის თანამდებობაზე მუშაობდა, უარი ეთქვა კონკურსში მონაწილეობაზე. Როგორც მოსარჩელის წარმომადგენელმა მაყვალა ბერიანიძემ საზოგადოებრივ მაუწყებელს განუცხადა, ნოდარ მელაურს შეურაცხყოფელი ფორმით გადმოუყარეს საბუთები და მიაძახეს, რომ მას ეხებოდა ქარტია და არ შეეძლო კონკურსში მონაწილეობის მიღება.
ეს იყო ადამიანის ღირსების შემლახავი, არა ადამიანური ნორმა. არ შეიძლება ადამიანს მთელი სიცოცხლე უზეხო, შენ მუშაობდი ამ და ამ დროს, დაიბადა იმ დროს, რა უნდა ეკნა.
Სარჩელში აღნიშნული იყო, რომ საქართველოს კანონის თავისუფლების ქარტიის მეცხრე მუხლის პირველი პუნქტის გ და დ პუნქტები ეწინააღმდეგებოდა საქართველოს კონსტიტუციის მე-14, მე-17 და 29 მუხლების რამდენიმე პუნქტს და კიდევ სადავო ნორმები პარტიულ მოღვაწეობას უთანაბრებდა ყოფილი საბჭოთა კავშირის სპეცსამსახურებში საქმიანობას და განუსაზღვრელი ვადით უკრძალავდა კანონით განსაზღვრული თანამდებობების დაკავებას. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ვკითხულობთ.
საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ მოსარჩელის და მათ მსგავს მდგომარეობაში მყოფი პირებისთვის სახელმწიფო თანამდებობის დაკავების უფლების მთელი სიცოცხლის განმავლობაში ჩამორთმევა მათი არა სამართლის სუბიექტებად, არამედ სამართლის ობიექტებად განხილვის ტოლფასია, რითაც ირღვევა საქართველოს კონსტიტუციის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტით დაცული ადამიანის ღირსების უფლება.
კონსტიტუციის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტი კი გვეუბნება, რომ ადამიანის პატივი და ღირსება ხელშეუვალია. შესაბამისად, თავისუფლების ქარტია, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა 2011 წელს მიიღო, არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს კონსტიტუციის ამ მოთხოვნას, რაც შენიშნა კიდეც კანონის განხილვისას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მაშინდელმა საპარლამენტო მდივანმა თათული თოდუამ.
თანამდებობის შეზღუდვა გვქინდება მთელი ცხოვრების მანძილზე ამ პირებისათვის, რომლებიც თანამშრომლობდნენ როგორც საბჭოთა კავშირის სპეცსამსახურებთან, ასევე მაგალითად იყვნენ იმ პერიოდში სხვადასხვა თანამდებობებზე და ამ თანამდებობათა ჩამონათვალი საკმაოდ ცელი არის. მაგრამ ქვეყნის კანონმდებლობის გათვალისწინებით ვთვლით, რომ მიზანს შეწონილია ეს თანამდებობრივ შეზღუდვა მთელი სიცოცხლის განმავლობაში კი არ დაუწესდეთ მოცემულ პირებს, არამედ გარკვეული დროით, მაგალითად შეიძლება ის იყოს 10 წელი ან ასე შემდეგ. ესეთი არის თვითონ ევროსაბჭოს ერთი რეკომენდაცია.
კანონპროექტის ავტორთა თქმით, თავისუფლების ქარტიის მიზანი საქართველოს საბჭოთა მემკვიდრეობისგან გათავისუფლება და ეროვნული უსაფრთხოების გაძლიერება. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების კომენტირებისას ქარტიის ერთ-ერთმა ავტორმა გია თორთლაძემ განაცხადა, რომ კანონის მიღებას 4 წლის წინაც ბევრი ეწინააღმდეგებოდა, რაც ბუნებრივია იმის გათვალისწინებით, რომ ბევრი თანამშრომლობდა საბჭოთა უშიშროებასთან და იკავებდა მაღალ პარტიულ თანამდებობას.
თანამშრომლობდნენ ძალიან აქტიურად ეს თანამშრომლობა, აი ეს ხალხი გამოდის ყოველთვის წყობიდან და კარგავს კონტროლს თავის თავზე. არც ის მიკვლის, რომ ახლა ზოგიერთ ადამიანს უბრალოდ მამა ყავდა ასეთი, ან ბიჭა ყავდა, ან ბაბუა ყავდა და ასე შემდეგ, არც უბრალოდ აი გარეჯანებაზე არავის საუბარი, არც კერძო საუბრებზე, არც ასე პირადულ წყენაზე, აქ საუბარი ქვეყანა უნდა განვითარდეს თუ არ უნდა განვითარდეს. ქვეყანა რო უკულმა მიიდივარ და რაღაც არასწორებზე მიდივარ, მას ხედავ პირდაპირ ღიას ყოველ დღე. ახლა შემდეგი სარჩელი ალბათ იქნება კაგების აგენტების, მაღალ თანამდებობის პირების, იქნება თუ ოფიცრების, კონფიდენციალობის პატრონების, აგენტების, რომლებიც აჭერნებდნენ ხალხს თავის დროს. წერდნენ საჩივრებს და ასე შემდეგში. ახლა ეს ხალხის თუ მომხალხას თუ მოეხსნა, მაშინ დასაგებია საიტინგის ეს ქვეყანა. ეს ქვეყანა პირდაპირ ღიად შემილა გითხრა დღეს მიდის პუტინის რუსეთისკენ, სადაც სოვიეტის აგენტურული სისტემა მუშაობს.
გია თორთლაძის თქმით, თავისუფლების ქარტიამ რეალურად საქართველოში ვერ იმუშავა, განსხვავებით აღმოსავლეთი ევროპის 8 ქვეყნისგან, რომლებიც სრულად გათავისუფლდნენ კაგებისა და კომუნისტური ნომენკლატურის გავლენისაგან. თუმცა როგორც იურისტი და ადამიანის უფლებათა დამცველი გიორგი მშვენიარაძე ამბობს, საკონსტიტუციო სასამართლო ვერ იხელმძღვანელებდა ისტორიული ან სხვა სახის კრიტერიუმით.
სასამართლოსთვის საზომი არის მხოლოდ საქართველოს კონსტიტუცია და ზოგადად მიდგომა იმისა, რომ ადამიანს ყველაზე საშიშელი დანაშაულიც რომ ქონდეს ჩადენილი, ნებისმიერი საშიშელიც, რომელიც მას უწესდება, უნდა იყოს არასამაგიეროს მიზღვა, არამედ სოციალიზაცია და მისთვის შესაძლებლობის მიცემა, ის დაუბრუნდეს საზოგადოებრივ ცხოვრებას. მთელი ცხოვრების მანძილზე ესეთ შეზღუდვის არსებობა, ვიცი და მსმენია, რომ არსებობს სხვა საბჭოთა ქვეყნებშიც, მაგალითად პოლონეთს აქვს, როგორც ვიცი, რომ თუ კი პირი საჯაროდ გაყვა და აღიარებს, რომ ის იყო თავის დროს თანამშრომლობა კაგებესთან, მას ავტომატურად ეძლეოდა უფლება საჯარო სამსახურის დაკავების. ხოლო თუ კი ამას არ იწყოდა მაგალითად, დანიშნავდნენ და შემდგომ გახდებოდა ცნობილი, ეს დოკუმენტაცია სპეციალურ ორგანოს ჰქონდა გადაცემული, მას უკვე ეგზალებოდა მთელი ცხოვრებით ამ თანამდებობის დაკავება. ანუ ესე დათქმის სხვადასხვა პრაქტიკა არსებობს სხვადასხვა ქვეყანაში. ანუ ჩვენთანაც ზოგადად ბანკეტური აკრძალვა, რომ ყველა მთელი ცხოვრება აუკრძალო, მართლაც ზედმეტად შემზღუდავია და შესაძლებელია ახალდეს ადამიანის ღირსებას.
ეს იყო იურისტი გიორგი მშვენიერაძე. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს კომპეტენციასა და არგუმენტების სიმყარეში ეჭვი არ შეაქვს ლევან ბერძენიშვილს, ყოფილ დისიდენტსა და საქართველოს პარლამენტის წევრს. თუმცა მისი თქმით უაღრესად გულსატკინია, რომ გაზიარებული იქნა მხოლოდ ის მოტივები, რომლებიც ადამიანის უფლებათა საყოველთაო გააზრებიდან გამომდინარეობს და მთლიანად იქნა ამოღებული კანონიდან ის მუხლი, რომელიც თანამდებობის დაკავების შეზღუდვას უწესებს მაღალი თანამდებობის ყოფილ საბჭოთა პარტიულ და კომკავშირულ ფუნქციონერებს, რომლებიც ლევან ბერძენიშვილის თქმით ერთგულად ემსახურებოდნენ იმ კაციჭამიურ პოლიტიკას, რომელსაც ერქვა ტოტალიტარულ კომუნისტურ იდეოლოგია.
ამართლებდნენ ყოველდღიური მოქმედები და ფაქტობრივად მათი დანაშაული ისეთია, რომლის აღწერას ტომები დაჭირდებოდა. მაგრამ ისინი თვითონ შეიძლება ამას ვერ წერასოდეს ვერ მიხვდნენ, ამიტომ გვირდებოდა სიმბოლური კანონი, იმიტომ რომ იმ მოქალაქეებს შეიძლება გონიათ, რომ მაშინ ასე იყო საჭირო, მაშინ ბავშვის ხორცი მაშინ ასე უნდა ეჭამათ და ახლა სხვანაირადაა საჭირო. წარმოიდგინეთ, თქვენ საბჭოთა კავშირი სა შეზღუდული იყო ფიქრის და გაფიქრების და ოცნების თავისუფლებაც კი, ეს ხალხი, ეს კომუნისტები ამას ნერგავდნენ ქვეყანაში, ამ იდეოლოგიას ემსახურებოდნენ და ჩვენ კანონით ვითხოვდით, რომ ისინი არ ყოფილიყვნენ ჩვენი მინისტრები. მეც არაფერს. დანარჩენ თუ უნდათ პარლამენტის წევრები იყვნენ, ვინც უნდათ იყვნენ, ავირჩიოთ, საში ავიყვანოთ, ჩვენზე მეტი პენსია და ხელფასი ყოველთვის ექნება, საქართველოში ყოველთვის დაჩაგრული იქნება მსხვერპლი.
ლევან ბერძენიშვილის თქმით, საბჭოთა რეჟიმის მიერ დაჩაგრული ხალხი, ყოფილი პოლიტპატიმრები და სხვები სახელმწიფოსგან იღებენ მიზერულ კომპენსაციას, განსხვავებით საბჭოთა პარტიული ნომენკლატურისგან, რომელსაც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ უკეთესი სახელი და დიდებაც დაუმკვიდრდება. რაც ლევან ბერძენიშვილის თქმით ძალიან გულსატკენია, რადგანაც შეიძლებოდა გადაწყვეტილება უფრო რბილი ყოფილიყო არამხოლოდ მოსარჩელე მხარისათვის.
და არა მარტო ჯალათების მიმართ უნდა ვიყოთ ჩვენ ადამიანის უფლებების მახსიერნი, არამედ იმათ მიმართ, ვინც სხვერპლი იყო და ვიზეც ამ სისტემამ გადაიარა ისი სახელითაც თითქოს მოქმედებს ეს კანონი, რომელსაც უნდა ვაღიაროთ. საქართველოში არ უმოქმედია არცერთი წამი, არცერთ კომუნის არანაირი შეფერხება არაფერში ქვეყანაში არ ქონია, ქონდა მარტო სიმბოლური კანონი, რომლის ორი მუხლი ამოგვიღო ახლა საკონსტიტუციო სასამართლო. ჩვენ ბუნებრივია დაველოდებით მათ განმარტებას, ეჭვიც არ მეპარება, რომ იურიდიულად ეს იქნება გამართული და იურიდიულად მე მასთან კამაც არ ვაპირებ, მაგრამ ისტორიულად მართალი ვართ ჩვენ. კომუნიზმი იყო საშინელება, კომუნიზმი იყო სამარცხვინო და კომუნიზმის ყველანაირი გამართლება არის გულსატკენი, თუმცა კი მედი მაქრო ჩვენ ისეთ ქვეყანას ავაშენოთ, სადაც კომუნისტების ადგილი მინისტრება ყოველ შემთხვევაში არ იქნება.
ამბობს ყოფილი დისიდენტი პოლიტპატიმარი, ამჟამად საქართველოს პარლამენტის წევრი ლევან ბერძენიშვილი. მას ჩიმშერ რეხვიაშვილი ელაპარაკებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
სულ რამდენიმე დღის წინ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკათმცოდნეობის ინსტიტუტში გაიმართა პრეზენტაცია წიგნისა სახელწოდებით „პატრიოტთა ისტორიის მასალები“. წიგნში თავმოყრილია ისტორიული დოკუმენტები ამერიკის შესახებ, მე-17 საუკუნიდან მოყოლებული დღემდე, რომლებმაც წიგნის ავტორების თქმით ამერიკის შეერთებული შტატები ჩამოაყალიბა იმ სახით, როგორიც დღესაა. წიგნი 2012 წელს შეერთებულ შტატებში გამოიცა, ხოლო ქართულ ლენაზე ითარგმნა ამერიკათმცოდნეობის ინსტიტუტის პროფესორების ინიციატივით და საქართველოში ამერიკის ელჩოს დახმარებით. წიგნი შინაარსზე და მნიშვნელობაზე მოისმენთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში.
ერის ფორმირება, ახალგაზრდა ქვეყნის მზარდი პრობლემები, მონობა, სამოქალაქო უფლებები და სამოქალაქო ომი, ადამიანის უფლებები და შიდა სახელმწიფოებრივი საკითხები, ახალი მსოფლიო წესრიგის დასაწყისი, 1620 წლის მეიფლაუერის შეთანხმებიდან მოყოლებული, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას 2009 წლის სიტყვით დამთავრებული. ეს იმ წიგნის ზოგადი შინაარსია, რომელიც პატრიოტთა ისტორიის მასალებს აერთიანებს და რომლის გარეკანზეც ვკითხულობთ. ამ დოკუმენტებს ყველა ამერიკელი უნდა იცნობდესო. წიგნი, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2012 წელს გამოიცა, შეიძლება ითქვას, რომ ამერიკული ისტორიის ყველაზე წარმატებულ წიგნად იქცა. ყოველ შემთხვევაში, ასე წერენ წიგნის ავტორები: ლერი შვაიკერი, დეივ დოქერტი და მაიკლ ალენი შესავალ სიტყვაში და განმარტავენ: ეს არის საუკეთესო წიგნი, რომელიც შეერთებულ შტატებს კანონიერებასა და იუდეურ-ქრისტიანულ პრინციპებს დაფუძნებულ თავისუფალ ქვეყნად წარმოაჩენს. წიგნი, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის მცოდნეობის ინსტიტუტის ინიციატივით ითარგმნა და გამოიცა, ქრონოლოგიურად აერთიანებს იმ დოკუმენტებს, საკვანძო საკითხებსა და იდეებს, რომელთაც ამერიკის ისტორიის მსროლობას მისცეს გეზი. თითქმის 7 გვერდიან წიგნში თავმოყრილია ის დოკუმენტური წყაროები, რომლებმაც, როგორც წიგნის ავტორები წერენ, თავის დროზე არამარტო შეცვალეს საზოგადოება, არამედ მასზე ხანგრძლივი ზემოქმედებაც იქონიეს. აი მაგალითად 1776 წლის დამოუკიდებლობის დეკლარაცია, ჯორჯ ვაშინგტონის პირველი საინაუგურაციო მიმართვა, ემანსიპაციის პროკლამაცია, რომელსაც 1863 წელს ხელსაწერს ამერიკის პრეზიდენტი აბრაჰამ ლინკოლნი, 1964 წლის აქტი სამოქალაქო უფლებების შესახებ. ეს იმ დოკუმენტების მცირე ჩამონათვალია, რომლებიც ავტორებმა წიგნში მოაქციეს და რომლის ქართულ ენაზე გაცნობის საშუალებაც დაინტერესებულ მკითხველს ამერიკის მცოდნეობის ინსტიტუტის წარმომადგენლებმა მისცეს. წიგნის სამეცნიერო რედაქტორი და ინსტიტუტის ხელმძღვანელი პროფესორი ვასო კაჭარავა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ იმისათვის, რომ ყველაზე უტყუარი და ობიექტური ინფორმაცია მიიღო ამ თუ იმ საკითხზე, პირველ წყაროებს უნდა გაეცნო. ეს წიგნი კი მისი თქმით სანდო და საუკეთესო საშუალებაა, რათა ამერიკულ იდეალებსა და ღირებულებებს გაეცნოს მკითხველი.
ჩვენ ვაშინგტონ დემოკრატიულ საზოგადოებას, ამერიკა არის ჩვენი მთავარი მოკავშირე. ჩვენ ვცდილობთ ბევრი რამე ვისწავლოთ ამ ქვეყნისაგან, ხო? და ამ სწავლის პერიოდში ხდება სხვადასხვა ინტერპრეტაცია, რა ზოგი ასე გამოხატავს ამერიკას ზოგის თავის ჭკუაზე, ზოგი ამ ზოგი ყველა სხვადასხვანაირად, რა. ამიტომ ჩვენი საზოგადოების მიმართ ძალიან სასარგებლოა, არა მარტო სტუდენტებისთვის და პროფესორებისთვის, ალბათ კიდე პირველ რიგში პოლიტიკოსებისთვის, თუ ვისაც უყვარს კითხვა და შეუძლია ამაზე დრო დახარჯოს და ნამდვილად სასარგებლო იქნება მათთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ბესწყვეტენ და ჩვენ ხედავთ ძალიან ხშირად არც უკვალიფიცირებულად, რა. და ეს მათ პოლიტიკური კვალიფიკაციის ამაღლებაში ძალიან დაეხმარება, მე მგონია.
ამ წიგნში თავმოყრილ დოკუმენტთაგან ვასო კაჭარავასთვის რამდენიმე განსაკუთრებით საყურადღებოა, მათ შორის დოკუმენტი სახელწოდებით მარბერი მედისონის წინააღმდეგ. ეს დოკუმენტი 1803 წელსაა შექმნილი და ეხება წარმატებული ამერიკელი ბიზნესმენის, უილიამ მარბერისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მეოთხე პრეზიდენტის ჯეიმს მედისონის საქმეს, რომელმაც დაამკვიდრა პრეცედენტი, რომ უზენაეს სასამართლოს შეუძლია კონგრესის აქტების განხილვა და ვითარებიდან გამომდინარე მათი არაკონსტიტუციურად და არაქმედითად მიჩნევა. კაცობრიობის ისტორიაში ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც სუვერენულმა მთავრობამ უფლებამოსილება მისცა სასამართლოს არაკონსტიტუციურად გამოეცხადებინა საკანონმდებლო აქტი. ვასო კაჭარავა ქართულ სინამდვილესთან ავლებს პარალელს და იხსენებს რამდენიმე დღის წინ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის სარჩელის შესახებ. საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა კანონმდებლობის ის ნორმა, რომელიც დაუყოვნებლივ აღსრულებას ითვალისწინებს.
ფათაშურ ჩვენი საკონსტიტუციო სასამართლოს გამოცოცხლ და ამ ბოლო ხანებში რაღაც მე არც დამოვიწყდა თუ არსებობდა ესეთი სტრუქტურა და ძალიანაც კარგი რომ გამოცოცხლა, ხო? ეხლა ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს, მაგრამ მე მგონი ეს ქართული დემოკრატიისთვის ძალიან კარგია, რომ ეს სასამართლო ჩანს, ფიგურირებს. ეს გამოცოცხლება მოხდა 1803 წელს, თუ ჩვენ ახლა მაინც ვაცოცხლებ და ცუდი არ არის, რასაკვირველია, რა.
წიგნში იპოვის მკითხველი 1848 წელს გამოცემულ სენეკა ფოლსის გრძნობების დეკლარაციას, რომელიც ითვლება ამერიკელ ქალთა საარჩევნო უფლების მოძრაობის დასაწყისად. და ასევე 1965 წელს პრეზიდენტ კენედის საპრეზიდენტო განკარგულებას დასაქმების თანასწორი შესაძლებლობების შესახებ. მიხეილ ბარნოვი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის დოქტორანტი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ყურადღებას ამახვილებს წიგნის იმ მნიშვნელობაზე, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოში დამკვიდრებული სტერეოტიპების რღვევას ამერიკის შესახებ. იმ სტერეოტიპების, რომელიც მისი თქმით საბჭოთა წლებში გაჩენილმა ინფორმაციულმა ვაკუუმმა წარმოშვა.
ყველაფერი კონიუნქტურით შემოდიოდა აღცნობები ამერიკის შესახებ და შემდგომ უცებ რო გაიხსნეს ინფორმაციო სივრცე, ინტერნეტი, ჰოლივუდი, განსაკუთრებით კინომ და მას კულტურამ ძალიან ბევრი, ზოგ შემთხვევაში სწორი, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში არასწორი სტერეოტიპი გავრცელა ამერიკული საზოგადოების მის ღირებულებების შესახებ. მოხდა რაღაც ეს სტანდარტიზაცია ამერიკის, ნიველირება ამ ქვეყნის ისტორიულ, გეოგრაფიული, კულტურული თავისებურებების უნიკალურობის. ყველაზე მეტად ეს სტერეოტიპები და ესეთი მცდარი ზედაპირული დამოკიდებულება ამ საზოგადოებისადმი, მისი კულტურისადმი შეიძლება გააქარწყლოს პირველ წყაროებს, სადაც აი ჩანს, აი როგორ იწრიტებოდა ამ ადამიანების აზროვნება აი ამ დოკუმენტებში. და აქ ყველაზე კარგად ჩანს, აი რა ჩვენ გვაწუხებს ყველაზე მეტად, აი როგორ უნდა ნელ-ნელა ჩამოყალიბდეს სამოქალაქო საზოგადოება. აი ეს ღირებულებები როგორ შეიძლება დამკვიდრდეს.
ისტორიკოსი მერაბ კალანდაძე რადიო თავისუფლებასთან წიგნის როგორც მეცნიერულ, ისე შემეცნებით მნიშვნელობაზე საუბრობს. მისთვის განსაკუთრებით სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ საქართველოში გაჩნდა წიგნი, რომელიც სტუდენტებს მისცემს საშუალებას მშობლიურ ენაზე გაეცნონ იმ წყაროებსა და დოკუმენტებს, რომლებიც ამერიკის ისტორიას ქმნიდა და ქმნის. ის როგორც ლექტორი, რომელსაც ყოველდღურად უწევს სტუდენტებთან მუშაობა, ფიქრობს, რომ აქტიურად გამოიყენებს ამ წიგნს, როგორც დამხმარე სახელმძღვანელოს.
ეს საშუალებას მოხდეს ჩვენ, რომ სტუდენტებს ნელ-ნელა თანდათან ნაბიჯ-ნაბიჯ გამომუშაოთ წყაროებზე მუშაობის უნარი, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და რაც სამწუხაროდ სხვადასხვა ობიექტური სუბიექტური მიზეზების გამო ყოველთვის როდი ხერხდება. რაც შეეხება მეცნიერულად, მას მეცნიერულად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგან ფაქტობრივად ეს არის პირველი სერიოზული მცდელობა ქართულ ისტორიოგრაფიაში ამერიკის ახალი და უახლესი ისტორიის ქრესტომატიის შექმნისა.
ეს არის ამერიკის ცხოვრების ზედმიწევნით ჩამოყალიბებული ანგარიში კონტინენტის აღმოჩენიდან დღემდე. ასე შეაფასა Wall Street Journal-მა წიგნი პატრიოტთა ისტორიის მასალები. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 19:30 შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს, ევროკავშირის წარმომადგენლობისა და საქართველოს ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოთა საელჩოების ხელმძღვანელებმა გაავრცელეს ერთობლივი განცხადება, რომელშიც წაიკითხავთ, რომ გამოხატულია შეშფოთება რუსთავი 2-ში ახალი მართველების დანიშნვის გამო. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის დროებითი მართველები რევა საყევარიშვილი და დავით დვალი ტელეკომპანიაში მისვლას მხოლოდ მას შემდეგ აპირებენ, რაც საქალაქო სასამართლოს შესაბამისი განჩინება გასაჩივრების ყველა ეტაპს გაივლის. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის დროებით მართველებად დავით დვალი და რევა საყევარიშვილი დაინიშნენ თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინების შედეგად. ეს განჩინება აღსრულდა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ. უკრაინის და ბალტიისპირეთის ქვეყნების ლიდერები წინაღუდნენ რუსეთ-გერმანიის გეგმას ახალი მილსადენის შესახებ. თეთრი სახლი არ გამორიცხავს ტერორისტების კავშირს რუსეთის თვითმფრინავის ავიაკატასტროფასთან. ნატოს გენერალური მდივანი მიიჩნევს, რომ ალიანსი წინ უნდა აღუდგეს რუსეთის სამხედრო ძალების კონცენტრებას ბალტიისპირეთსა და ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა კრიტიკა გამოთქვა მცდელობების მიმართ მოხდეს გაეროს კულტურის უწყების UNESCO-ს საქმიანობის პოლიტიზება. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინი დათანხმდა რჩევას შეწყდეს ეგვიპტეში რუსეთის თვითმფრინავების მიმოსვლა.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომლის მეორე ნახევარს მთლიანად ვუთმობთ დავით კაკაბაძის ინტერვიუს საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტთან გიანი ჟარაძესთან. გიანი ჟარაძემ შელობს ამ რამდენიმე დღისინ დამთავრებულ მსოფლიო ჩემპიონატზე, რაგბიში მსოფლიო ჩემპიონატზე, საქართველოს რაგბის ათხეის მდგომარეობაზე და იმაზე, თუ როგორ უნდა გახდეს სპორტის სამსახეობის საშეჯიბრო სტრუქტურა უფრო დემოკრატიული. მას ასე დავით კაკაბაძის და გიანი შერაძის საუბარი რაგბიზე.
ჩვენი საუბარი მინდა დავიწყოთ ფინალური მატჩის შეფასებით. ბევრი იმასაც კი ამბობს, რომ ასეთი ფინალი მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიას არ ახსოვს. ჩვენ იზიარებ ამ მოსაზრებას.
აბსოლუტურად ვიზიარებ. ყოველ შემთხვევაში იმ ფინალებს შორის რაც მე მახსოვს, ეს აქტიურად 95 წლიდან გვადევნებ სოფლიო ჩემპიონატებს. უდაოდ საუკეთესო ფინალი იყო, უდაოდ ორი საუკეთესო გუნდის მონაწილეობით, რომელშიც თავმოყრილი იყო სოფლიოს საუკეთესო მოთამაშეები, თამაშ ჯიდა სოფლიოს საუკეთესო მსაჯი, სავსე ტრიბუნების წინ ატმოსფერო იყო არაჩვეულებრივი, რაგბის ხარისხი უმაღლესი, დაძაბულობა, ინტრიგა, ყველაფერი რაც უნდა ახდეს ფინალურ თამაშს. როგორც წესი, ფინალური თამაშები გამოირჩევა პრაგმატულობით, რომ ორივე გუნდი უფრო შედეგზე არის ხოლმე ორიენტირებული, ვიდრე ლამაზ თამაშზე, მაღალი ხარისხის თამაშზე და ასე შემდეგ.
ბევრი გვაფრთხილებდა კიდევაც, რომ ნუელით ფინალისგან ლამაზ სანახაობრივ თამაშს.
მე დარწმუნებული ვიყავ, მართალი გითხრა, წინადღეს წავიკითხე ინტერვიუები ახალ ზელანდიელების, არ დავმაღალო მთელ ცხოვრება გულშემატკივრობ ახალი ზელანდიის გუნდს და მივხვდი, რომ ახალი ზელანდია ითამაშებს იმას, რაც უნდა ითამაშოს. ახალი ზელანდიის მთელი ხიბლი და სიძლიერე ზუსტად იმაში მდგომარეობს ამ გუნდის, რომ ის თამაშობს. ის თამაშობს ნებისმიერ მეტოქეს და ნებისმიერ სიტუაციაში. ის თამაშობს იმას, რაც იცის, რაც გამოზდის, რაც უყვარს. პრაგმატულობა ვერც კი წარმომიდგენია მართალი გითხრა ახალი ზელანდიის გუნდისგან. ეს არის ის თვისებები, რის გამოც ასეულობით მილიონ ადამიანს მთელ მსოფლიოში უყვარს ეს გუნდი და აქვე არ შემიძლია რომ საკებარი სიტუაცია არ თქვა ავსტრალიის ნაკრების შესახებ, რომელიც ცხინვალე გუნდია. და უდაოდ ორი უძლიერესი გუნდი თამაშობდა ფინალში.
და ალბათ შემთხვევითი არისო, რომ წლის საუკეთესო მწვრთნელის პრიზი გადაეცა მაიკლ ჩეიკას, სწორედ ავსტრალიის ნაკრების მწვრთნელს.
ხო, ნუ ეს გემოვნების ამბავია ახლა. მე მაინც მიმაჩნია, რომ გამარჯვებული გუნდის მწვრთნელია საუკეთესო მწვრთნელი ახლა. ჩემი პირადი აზრია.
გია და ხო არ მოაკლო ფინალურ მატჩს ხიბლი იმ გარემოებამ, რომ მასპინძელი არ მონაწილეობდა ფინალში. აი, ატმოსფეროს თვალსაზრისით ვამბობ.
არანაირად არ მოაკლო. მე რომ მკითხო პირიქით, კიდე გავიმეორებ რა, ობიექტურად ფინალში ჩვენ ვიხილეთ ამ ჩემპიონატის ორი საუკეთესო გუნდი. რაც შეეხება უშუალო მსოფლიო თასს, აქაც შემიძლია თქვა, რომ ჩემს მეხსიერებაში ყოველ შემთხვევაში ეს იყო საუკეთესო მსოფლიო თასი მის ისტორიაში და მინდა ვთქვა, რომ ეს საერთო აზრია და იმ ხალხის აზრია, ვისაც ჩემზე ბევრად მეტი აქვს ნანახი და მეტი ინფორმაცია. რატომ იყო მნიშვნელოვანი, რომ ამ ორ გუნდს ეთამაშა ფინალში და გაემარჯვა ახალ ზელანდიას? ეს რაგბისთვის არის არაჩვეულებრივი. ამ ორმა გუნდმა ისეთი სტანდარტები დააწესა და იმ დონის რაგბი განახა, რომ ეს ნიშნული არსებობს უკვე რა, და ყველამ იცის საით უნდა იაროს. მე არ ვლაპარაკობ რაღაცის კოპირებაზე ან მიბაძვაზე, ეს არის ყველაზე დამღუპველი საერთოდ. მე ვლაპარაკობ დონეზე, მიდგომაზე საქმისადმი, თუ გნებავთ სტილზე, მაგრამ ყველა გუნდმა უნდა გასაკვირველია მოირგოს ეს ყველაფერი თავის თავზე, შეინარჩუნოს ის რაც აქვს მას განსაკუთრებული, მაგრამ სტანდარტი დაწესებულია და ეს უდავო არის. ეს არის, არ ვიცი, სიტყვებით არ ყოფნის, ეს არის სუპერ რაგბი რა ჩვენ ვნახეთ. ამ ორი გუნდის შესრულებით.
ესე იგი, ვიცით საით უნდა ვიაროთ, ასე ვთქვა და ამ
ვიცით საით უნდა ვიაროთ.
ამ სიტყვებით მინდა გადავიდეთ საქართველოს ნაკრებზე. საქართველოს ნაკრებმა ამ ჩემპიონატში წააგო ორი თამაში და ეს თამაშები წააგო გუნდებთან, რომლებიც გავიდნენ ნახევარფინალში, შემდეგ ერთი მათგანი ფინალშიც და მოიპოვა ჩემპიონის წოდება, ხო? ესე იგი, უძლიერეს გუნდებთან დამარცხდა საქართველოს ნაკრები და სწორედ მსოფლიო ჩემპიონთან უაღრესად ღირსეულად ითამაშა. ეს ყველა მაგნიშნა ამაზე ყველა ლაპარაკობდა, როგორც კი საქართველოს ახსენებდი ინგლისში თუ უელსში იქნებოდა, ყველა იხსენებდა ამ ზელანდიასთან თამაშს და თვითონ ზელანდიელებიც აღიარებდნენ ამას მატჩის შემდეგ, რომ ძალიან ღირსეულ მეტოქეს შეხვდნენ და გაუჭირდათ თამაში. ხა იოლი გასეირნება მათთვის არ ყოფილა, მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიოში უძლიერესი გუნდია. ეხლა თავისთავად წამოიჭრა თემა, რა მოუხერხოთ ამ ეგრეთ წოდებულ მეორე ეშელონის გუნდებს? რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს უკვე შემცირებული სხვაობა პირველსა და მეორე ეშელონის გუნდებს შორის კიდევ უფრო შემცირდეს, რომ რაგბი მართლაც მსოფლიო თამაშად იქცეს? ამ თვალსაზრისით რა წინსვლა შეინიშნება და შეინიშნება თუ არა საერთოდ? მე ვიცი, რომ შენ თვე ნახევარ დაყავი ინგლისსა და უელსში და უამრავი შეხვედრა გექნებოდა შენ კოლეგებთანაც, ფედერაციის წარმომადგენლებთანაც და იმ ხალხთანაც, ვისი მისაღებიც არის ასეთი გადაწყვეტილებები. აი ამაზე გვიამბე თუ შეიძლება.
კი ბატონო, შეამუნებთ. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიმღებებმა დაინახეს, რომ თუ კი რამით გამოირჩეოდა ეს სოფლიო ჩემპიონატი გარდა იმისა, რაზედაც უკვე ვილაპარაკეთ ძალიან მაღალი დონის რაგბით და დიდი გუნდების ერთის ხრივ აღზევებით და მეორის ხრივ ევროპული გუნდების სერიოზული ჩავარნით, ეს იყო ზუსტად ეგრეთ წოდებული მეორე დონის ქვეყნების თამაში. ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ არა იაპონიის ბრწყინვალე თამაში ამ ჩემპიონატში, რომელიც მშვენება იყო ამ ჩემპიონატის, რომ არა საქართველოს ტონგასთან ფანტასტიკური თამაში, საოცრად ღირსეული თამაში ახალი ზელანდიის წინააღმდეგ, რომ არა კანადის არაჩვეულებრივი თამაში, ურუგვაიც, რომელმაც ყველა თამაში წააგო საკმაოდ დიდი გასხოვები, საყოველთაო პატივისცემა დაიმსახურა თავისი მებრძოლის სულით, საოცარი ბრძოლის უნარიანობით და ასე შემდეგ და ასე
შემდეგ. ამ კონტექსტში ალბათ რუმინეთის ხსენებაც შეიძლება, გია რა?
რუმინეთი აუცილებლად გუნდი, რომელიც კანადის არაჩვეულებრივ გუნდთან აგებდა 15-20 თამაში, შემოატრეალა და მოიგო და შემდეგ სამწუხაროდ მხოლოდ ბოლო 15 წუთის განმავლობაში
აქვს
თავის რეალური ძალა იტალიასთან და მე დარწმუნებული ვიყავი, რომ რუმინეთს შეეძლო მოიგო იტალიისთვის. ტრავახად არ ჩამიტოვოს, მაგრამ საქართველოს ნაკრები ამ ფორმაციის იტალიის ნაკრებს ნამდვილად დაამარცხებდა. ამაში უბრალოდ ერთ წამით არ მეპარება ეჭვი. აი ყველაფერმა ამან ანახა ამ ხალხს, რომ ერთი ამ გუნდების თამაშებზე სტადიონები იყო გადაჭედილი, მეორე თამაშის ხარისხი, მესამე ჩვეულებრივ მშრალი სტატისტიკა. ნახოთ რა განსხვავებებით თავდებოდა თამაშები დიდ გუნდებს და პატარა გუნდებს შორის წინა მსოფლიო ჩემპიონატებზე და რა სტატისტიკა გვაქვს დღეს, ხო? რადიკალურად განსხვავებული სიტუაცია არის. რაგბის თამაში ყველა მისწავლა.
კი 100 ქულაზე მეტი ჩვეულებრივი ამბავი იყო, საკმაოდ ხშირად ხდებოდა უწინ რომ 100-ზე მეტ ქულას აგროვებდნენ.
ხო, ანუ მე იმის ხმა მინდა რომ ამ ხალხმა არა მარტო სპორტული თვალსაზრისით დაინახა იმის აუცილებლობა რომ მეორე დონის ქვეყნებს რაღაცა უნდა უქნან, არამედ კომერციული თვალსაზრისითაც. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის. იმიტომ რომ მათი აზროვნების ფორმულები ცოტა განსხვავდება ჩვენისგან.
გასაგებია.
და ამ თვალსაზრისითაც ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი იყო. იმის აუცილებლობა, რომ რაღაცა ცვლილებები უნდა მოხდეს სერიოზულად. ამ სერიოზულ ცვლილებებში გულისხმობ რას რომ.
აი კონკრეტულად თუ იყო ლაპარაკი ამაზე.
როგორ არ იყო კონკრეტულად? ძალიან ბევრ ამაზე იყო ლაპარაკი, კონკრეტ ამდენი ლაპარაკი მინდა გითხრა ამის თავზე არ ყოფილა არასოდეს. ეხა ჩემი მესამე მსოფლიო ჩემპიონატია და სრული პასუხისგებლობით ვამბობ რომ მადგან ამდენი საუბარი. ვერ ვიტყვით რომ ყველაფერი იყო, ნუ არ იქა და ხვალვე დავიწყოთ რა, მაგრამ ლაპარაკობენ ამაზე ესმით რომ ეს უნდა გაკეთდეს და რაღაცები აუცილებლად მოხდება. ეხლა როგორ მოხდება რასის სტრაფი დროში როგორ იქნება დაწელილი ნახოთ.
ესე იგი შენ გინდა თქვა რომ პრინციპულად ყველა თანახმა იმაზე რომ რაღაც უნდა შეიცვალოს, ოღონდ გზები არის მოსაძებნი, ხო?
ხო, ერთი მომენტი ძალიან სერიოზული რომ ეს ადამიანები მეგულისმობ კლავ იმათ ვინც გააწყვეტილებებს ძალიან სერიოზული პრესის ქვეშ იმყოფებიან, იმიტომ რომ სპეციალისტები, ექსპერტები, გულშემატკივრები, მედია, სოციალური მედია და მასობრივი შეტევა ამ თემის მიმართ თულებით. იყავი იქ და კონდა ამის საშუალება რომ გენახა, ხო? აი ეს ონლაინ გამოკითხები რაც უელში ინგლისში ჩატარდა, საოცარი პროცენტით მაგალითად 6-ზე ეს ადამიანები, ვინც მონაწილეობენ ამ ონლაინ გამოკითხებში, ამბობენ რომ კი, უნდა გაფართოვდეს ეს 6-ი.
ბოლო რაც ნახე იყო 70-30-ზე ამის სასარგებლოდ.
მე რა არის ეს ამ ყველაზე ერთ-ერთმა ყველაზე სარაგბო კონტინენტმა და სარაგბო ქვეყანამ გაიცნეს ეს მეორე დონის ქვეყნები. თუნდაც საქართველო ავიღოთ. ესეთი უშუალო შეხება, ნუ ტელევიზორში ნანახი, წინა ჩემპიონატებზე ნანახი ერთია, მაგრამ ეხლა უელში მაგალითად ჩვენ უამრავი გულშემატკივარი შევიწვით. უამრავი ისევე როგორც მთელი ინგლისში, მთელი აი ეს წვე და 20 დღე ვიყავი ინგლისში, ხო, დაწყებული, არ ვიცი, ტაქსისტი, ოფიციანტი, დამლაგებელი, კარისკაცი სასტუმროში, ჩვეულებრივი ადამიანები რომ დავდიოდნენ ჩვენი ნაკრების ფორმით ქუჩებში, მაჩერებდნენ, მილოსავდნენ, მელაპარაკებოდნენ. ეს ის საზოგადოება, რომელმაც წინვალეთ იცის რა.
მე უელსში კარდიფში შემხვდა გია ქუჩაში თამაშის წინ საქართველოს ნაკრების ფორმაში გამოწყობილი კაცი რომელიც ქართველი მეგონა და მივედი და გამოველაპარაკე და დიდი ბოდიშო არ მესმის მე ვთქვი კი მაგრამ რატო გასვა არო მე საქართველოს გულშემატკივარი ვარო აკაური ვარ კარდიფელი ვარო და ეცვა საქართველოს ნაკრების ფორმა დროშა ეჭირა და მოკლედ აი ესეთი უცნაური
ნახე ნახე საკმაოდ ბევრი იყო ესეთი ექსეტერშიც ნახე ესეთი ხალხი და სხვაგანაც მაგრამ დათო რო შევაჯამოთ ეხლა ეს ჩვენი საუბარი. შეიქმნა ატმოსფერო, რომლის უგულვებელ ყოფა უკვე შეუძლებელია უბრალოდ. რასაკვირველია, ეს არ მოხდება 1 და 2 დღეში.
არც 1 და 2 წელიწადში ალბათ.
არა, არა, მე არ დარწმუნებული ვარ 100% თორე დარწმუნებული რომ 4 წელიწადში ეს არ მოხდება, თუ 6-ზე ვლაპარაკოთ, მაგრამ აი 4 წლის შემდგომ სიტუაციაზე მე ესე ოპტიმიストურად არასოდეს აღვფიქრო.
კი და კერძოდ აი რა შეიძლება, აი როგორ ფიქრობ, რა შეიძლება მოხდეს?
უნდა გაფართოვდეს 8 გუნდამდე 6-იერი. მოდი გავიაროთ მაგალითებით, რომ ჩვენი მსმენელებისთვის იყოს გასაგები. 6-იერი ევროპის საუკეთესო გუნდები თამაშობენ ერთმანეთთან და ამით ინარჩუნებენ საკმაოდ მაღალ დონეს. ეს არის შეპესე ჩვეულებრივი, რომელიც მართავს აი ამ ტურნირს. ძალიან ხშირად ეშლებათ და სოფლიო რაკს სადანაშაულ სოფლიო რაკს ამასთან არანაირი საქმე არ აქვს.
სრულიად განყენებული ტურნირია ასე.
ეს არის განყენებული კომერციული ტურნირი. როდესაც ჩვენ რაღაცა გვინდა და ამაზე მუდმივად ხმამაღლა ვლაპარაკობთ, უნდა ვეცადოთ, რომ ჩვენ თავი დავაყენოთ მათ ადგილას და იქიდან შევხედოთ ამ პრობლემას. წარმოიდგინეთ, რატო უზარმაზარი შემოსავლებია. დაალაგებული, დავარცხნილი, აწყობილი ტურნირია. რომელიც თითოეულ შაბათ-კვირას მრავალ მილიონიან მოგებას ტოვებს. ტელეტრანსლაციის უფლებების გაყიდვიდან პირველ რიგში ბილეთებიდან, რომლებიც საკმაოდ ძვირი ღირს, სარაგბო ატრიბუტიკის გაყიდვიდან და მილიონი სხვა მომყოლი რაღაცა ბიზნესი.
და უცებ შენ ამ ხალხს ეუბნები, რომ ეს წარმატებული პროექტი.
რა ვიცი რა, ხო,
რაღაც ექსპერიმენტი შეცვლა.
მეც მინდა რა. კი ბატონო, გინდა, მაგრამ ნუ აბა როგორ ვქნათ ეხა ფინანსურ. ეს არის ობიექტური პრობლემები, რომლებიც არსებობს და რომელთა უგულებელ ყოფაც არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში. მეორე დიდი პრობლემა ეს არის დამატებითი თამაშები. გაზრდის თვალსაზრისით თუ 8 გუნდამდე გაიზარდა 6 ერი, ეს ნიშნავს დამატებით თამაშებს. დამატებითი თამაშები, ეს არის დამატებითი პრობლემები კლუბებთან, რომლებიც კიდევ რაღაც კვირების განმავლობაში დაკარგავენ მოთამაშეებს.
ესე იგი, საწყობილი კალენდარი ირღვევა.
ირღვევა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვამბობთ ესეთ რამეს, და თემამ საუბრებში და კამათებში და დისკუსიებში და ზოგჯერ ჩხუბშიც რომ მოდით ესე გავაკეთოთ, მოდით გავხსნათ დისკუსია იმის თაობაზე, ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ საიმისოდ, რომ მოხდეთ ამ ექსერში. ფულზე ალაპარაკი გვითხარით რამდენი, ტელეტრანსლაციის უფლებებზე გვითხარით რა არის საჭირო, არ არის პირდაპირი რეისი ლონდონიდან თბილისამდე, გვითხარით რომ ეს პრობლემა არის. ჩამოგვიყალიბეთ ეს პრობლემები, მოგვეცით ხელში, ჩვენ დავბრუნდებით ჩვენს ქვეყნებში, მივალთ ჩვენს თავრობებთან, სპონსორებთან, გულშემატკივრებთან და ყველანი ერთად მოვიფიქრებთ ამის გაკეთება შეგვიძლია თუ არ შეგვიძლია. ეს რაც შეეხება კომერციას. მეორე სეთი, როცა იტალია შეუერთა 2005 ერს, მინდა გითხრათ, რომ არანაირი კომერციული სარგებელი ამ იტალიის მონაწილეობიდან არ ჰქონდა. მერე და მერე ნელ-ნელა დაალაგდა ეს ყველაფერი და დღესაც აი სავსე სტადიონები იტალიაში საკმაოდ დიდი პროცენტით უფასო ბილეთებით შედის ხალხი. ანუ ეს მოგვარებადი პრობლემა არის. რაც შეეხება გაზრდილი თამაშების რაოდენობას, ჩვენ თავაზობთ, რომ არ ვილაპარაკოთ ასვლა ჩამოსვლაზე, იმიტომ რომ წარმოვიდგინოთ იტალია ან შოტლანდია, რომელიც ჩამოვარდება ქვემოთ, მოუგეთ ან ჩვენ ან რუმინეთმა დავჭით იქა და ესენ ჩამოვარდნენ ქვემოთ. ეს არის ფინანსური კრახი მათ. ისინი ერთ დღეს კარგავენ ძალიან დიდ ფულს. და ეს უნდა გავითვალისწინოთ. ამიტომ ჩვენ ვერ უნდა რომ მოდი ეს დავივიწყოთ, გადავდოთ, ამაზე არ ვილაპარაკოთ, გაფართოებაზე ვილაპარაკოთ და რაც შეეხება გაზრდილი თამაშების რაოდენობას, ხომ დავრჩეთ იმ 7-კვირიან ჩარჩოში, როდესაც სოფლიო რაგბი გამოყოფს სპეციალურ პერიოდს აი ამ თამაშებისთვის, მარტი თებერვალი, ისევ თვე ზუსტად პანჯარა, როგორც ჩვენ თამაშობთ ჩვენს ჩემპიონატს ქვედა ერთადთან. და მაშინ ყველაფერი რჩება ადგილზე, ორი ქვეჯგუფი ვითამაშოთ 7 კვირაში ვარ და არაფერი არ იცოდი.
გამარჯვებულებს ფინალში შეხვდნენ პირდაპირ?
კი. კი, ნუ იქ უკვე დაალაგებადია როგორი სქემით გააკეთებ ამას. ანუ თავარია რომ ეს გაძლევს საშუალებას რომ არ გაზარდო ტურნირის ხანგრძლივი.
უბრალოდ სტრუქტურა შეცვალო.
სტრუქტურა შეცვალო და ნუ იქ უკვე რაღაც განჟის თემა ხო, ან ესე იქნება, ან ისე ინო რაღაცამდე მიხვალ. ასე რომ ნახოთ ამაზე სერიოზული, ძალიან სერიოზული აპარაკიც არის, საკმაოდ სერიოზული წნეხის ქვეშაც არიან და მე რატომღაც გონია რომ 4 წლის მერე რაღაცა შეიცვლება უცებ.
აი შენთან ერთად ამ საქმეში ამ მეორე შენონის გუნდებიდან, ფედერაციებიდან ვინ არის, აი ვინ არის შენთან ერთად აქტიური მონაწილე ამ პროცესისა?
ნუ ახლა 6-ს რაც შეეხება, ეს არის რუმინეთი პირველ რიგში და ჩვენ აუცილებლად ერთად უნდა ვიმოქმედოთ. და მოქმედებდით და ვიმოქმედებთ მომავალშიც.
პრინციპში შეთანხმებული ხართ ამ ძირითად სტრატეგიაზე, რამე უთანხმოებები ხო არა?
ჩვენ შორის, ჩვენ და რუმინეთ შორის?
ხო.
არა. ჩვენ ვართ ტანდემი, ჩავთვალოთ რა.
გასაგებია.
ტანდემი, რომელიც მოქმედებს აბსოლუტურად უნისონში, იმიტომ რომ წარმოიდგინე ახლა გინა ჩვენი მხრიდან და გინა მათი მხრიდან, ახლა ერთ-ერთ გუნზე რო იყოს ლაპარაკი. ბევრად ართულებს სიტუაციას, იმიტომ რომ აუცილებლად ძალიან მალე დადგებოდ, რომ როდესაც მეორეზეც უნდა დაიწყო ლაპარაკი, ხო? ამიტომ ჯობია ვილაპარაკოთ ორივეზე, ავიღოთ რაღაცა პერიოდი და შემდეგ ვიფიქროთ იმაზე, რომ ქვედა გუნდებსაც გაუხსნათ. გზა არ შეიძლება, ეს არის არადემოკრატიული სისტემა აბსოლუტურად. წარმოიდგინე ახლა ჩვენს ქვემოთ დგომი ქვეყნების პრობლემები. მაგალითად ვიძახი, ნუ სიტყვაზე, უკრაინა მიდის თავის თავრობასთან და ავსტრია, შვეიცარია და ეუბნება რომ მომეც რა ფული სპონსორებთან. კი ბატონო მოგცეს. ნუ ისე აი გვაინტერესებს ინგლისი როდის ეთამაშება. ისეთ რა ვერასოდეს. რას ნიშნავს ვერასოდეს? ნორმალურ ადამიანს ეს არ ესმის. აი ესე ვერასოდეს. ეს არ შეიძლება, ეს უნდა იყოს ძალიან კაფიო, გამჭვირვალე, დალაგებული, შეიძლება დროში გაწელილი, მაგრამ ამ ხალხმა უნდა იცოდეს, რომ სიტყვაზე 10 წლის მერე მათ მიეცემათ შანსი.
რო რაღაც პერსპექტივა ქონდეთ და იმუშაონ, ასე ვთქვათ, ამის განვითარებაზე.
გასაკვირველია და თუ ამას არ გააკეთებენ, მაშინ კეთილი ინებონ და გააკეთონ ევროპის ჩემპიონატი. ესე გაგრძელება რო არ შეიძლება, ეს არის ფაქტი. ეხლა რატო ევროპაზე ვლაპარაკობ ჯერ? ეხლა ნახოთ ეგრეთ წოდებული მეორე დონის ქვეყნები სად იქნებიან შემდეგ 4 წელიწადში, ხო? ну გავანებოთ იმას თავი რომ არგენტინა რომელსაც უზარმაზარ პროგრესს მიაღწია მხოლოდ იმიტომ რომ თამაშობს რაგბი ჩემპიონშიპში 4 ერის თასზე ეხლა ემატება სუპერ 15-ის გათამაშებას იაპონია რომელსაც ესეთი ფურორი მოახდინა ამ ჩემპიონატზე ემატება სუპერ 15-ის ჩემპიონატს
არგენტინას მოგვარებული აქ ეგ საქმე და ეხა იაპონიამაც მოაგვარა შეიძლება.
ეხა იაპონიას აგვარებს. ისედაც მოგვარებული აქ მინდა გითხრა ერთ-ერთი საუკეთესო ჩემპიონატი აქვს მსოფლიოში და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფული ტრიალებს.
თვითონ ლიგა ეროვნული.
ავსტრალია მათი ჩემპიონატი ზელანდიელებით, ავსტრალიელებით და კუნძულელებით და უკვე ევროპელებით. ნაკრებში ქონახე აგერ 13 კაცი ყავდა და არა იაპონელი.
კი, კი.
რაც არაკნინებს არანაირად მათ დამსახურებას მინდა გითხრა. ნამიბია ხო ითამაშებს კარიკაპის ჩემპიონატზე სამხრეთ აფრიკაში მთელი წლის განმავლობაში მშვენიერ თამაშებს რაც გაზდის მათ დონეს იქნება ამერიკის 6 ერი არგენტინა კანადა ამერიკა ურუგვაი ჩილე ბრაზილია ანუ იგივე ურუგვაის კანადას იმას ექნება საშუალება ერთმანეთში ითამაშონ და პლუს ითამაშონ არგენტინის ალბათ არა მთავარ მაგრამ მაინც ნაკრებს და ჩვენ არ უმინეთი დასვაკეთებთ ამ აი ეს იყო ჩვენი არგუმენტები და ჩვენი საუბრის თემა. კი, მაგრამ ჩვენ რა?
ერთია რომ არგუმენტები უთხარით, მაგრამ აი რეაქცია როგორი იყო?
Ну რეაქცია აი მაგაზე არის, ჩვენ მივდივართ 6 ერამდე ლოგიკურად. ვერსად ვერ მინდა ვერ პასუხობენ ამ არგუმენტებს, ვერაფერს დათო. არ არსებობს სხვა გზა ჩვენთვის. ჩვენი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, უბრალოდ ჩვენ სხვა გზა არ აქვს. აქედან გამომდინარე რა არის გასაკეთებელი? ერთია რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად. ეს 4 წელიწადი ყველა უნდა მოვემზადოთ იმისთვის, რომ ვიყოთ სათანადოდ მომზადებულები 6 ერისთვის. ეს ეხება რაგბის კავშირს, ეს ეხება მთავრობას, ეს ეხება კერძო სექტორს, ეს ეხება გულშემატკივრებს. ქვეყანა უნდა იყოს ამისთვის მზად. რაგბის კავშირი ამას მარტო ვერ გააკეთებს. სულ რო უცხენვალესი გეგმა კონდეს და დაალაგებული სტრატეგია. მე თანხმები ამას.
ცხადია, ცხადია, რა თქმა უნდა.
ამიტომ ეს 4 წელიწადი ქვეყანამ უნდა დაახარჯოთ ერთად ძალიან ისეთი სერიოზული, კარგად დაალაგებული კონცეფციის და სტრატეგიის შესამუშავებლად და განსახორციელებლად. მეორე, ჩვენ უნდა ვითამაშოთ რაც შეიძლება მეტი თამაში კარგი.
ეს თამაშები, ხო?
ეს თამაშები, კი, რაც მოგცემს ჩვენ საშუალებას, რომ გარკვეულად ჩვენი დონე ავამაღლოთ. მით უმეტეს, რომ პრაქტიკულად ახალი გუნდი გვექნება ასაშენებელი ბევრწილად, ხარისგზე ძალიან სერიოზულად სამუშაო. ძალიან ბევრი რამ იქნება გამოსასწორებელი ჩვენს სათამაშო სტილშიც და ბევრ ამაში ზოგადად ქართულ რაგში ძალიან ბევრი ცვლილება არის გასახორცელებელი. იმიტომ ჩვენ გადავედით სხვა დონეზე და ყოველთვის უფრო რთულია შეინარჩუნო ეს პოზიცია, ვიდრე მიაღწიო რაღაც.
ცხადია.
შემდეგი 4 წელიწადი იქნება ამის შენარჩუნების, გაუმჯობესების სტილის ძალიან ძიმე 4 წელიწადი.
ამბობს გია ნიშარაძე, საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი, რომელსაც დავით კაკაბაძე საუბრება. ინტერვიუს დარჩენილ ნაწილს მოკლე ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ლათინ ფრანცელმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
საქართველოში 19 საათი და 52 წუთია. ახლა უბრუნდებით რაგბის თემას. დავით კაკაბაძე საუბრება საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტს გია ნიშარაძეს.
მაგრამ მე ხომ მიხდება ასეთი კითხვა გია. შენ ამბობ ერთი მხრივ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფო მხარდაჭერა, სპონსორების მხარდაჭერა, გულშემატკივრების მხარდაჭერა, ხო? მეორე მხრივ შენ ჩვენი წინასაუბრისას თქვი რომ ეს 4 წელი იქნება ახალი გუნდის მშენებლობა, რა კი ჩვენ უკვე მოპოვებული გვაქვს მომავალი მსოფლიო ჩემპიონატის საგზური და ნურავინ გვთხოვს შედეგს. მე ხა სპონსორის პოზიციიდან გელაპარაკები. მე თუ სპონსორი ვარ და შენ 4 წელი მე არ მაჩვენე შედეგი, მე რა мотиваცია მაქვს რომ შენ გაგიწიო სპონსორობა? აი როგორ დამიმტკიცებ მე რომ საჭიროა, რომ აუცილებელია შენთვის?
ძალიან ძალიან კარგი კითხვა არის ხოთაშორის. ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ამაზე ჩვენ ბევრი უნდა ვილაპარაკოთ. დაცავარია უნდა ვიყოთ გულწრფელები და არასოდეს არ უნდა შევქმნათ ცდარი რაღაცა ყალბი ილუზიები. თუ ჩვენ ვილაპარაკოთ იმაზე რომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ თამაში ჩვენზე ძლიერ გუნდებთან იმისთვის რომ ავამაღლოთ ჩვენი დონე. შენ სპორტში ჩახედული კაცი ხარ. დავიწყებთ წაგებას, თუ არა?
რა თქმა უნდა დავიწყებთ.
დავიწყებთ წაგებას. მაგრამ ეს წაგება არის ინვესტიცია ფაქტიურად მომავალ გამარჯვებებისთვის რა. შენ ვერასოდეს ვერ დაიწყებ ძლიერი გუნდების მოგებას, თუ არ დაიწყებ მათთან თამაშს
და წაგებას მე იმას არ ვიძახი რომ ჩვენ ყველაფერს დავაგებთ რაღაცას დავაგებთ რაღაცას მოვიგებთ მაგრამ ახალ ეტაპზე გადავდივარ
გია ამის საუკეთესო მაგალითი იყო ახალ ზელანდიასთან წაგება მე რომ მკითხო
მაგალითად რა სკოლა გაიარეს ბიჭებმა ხო ამის არაჩვეულებრივი მაგალითი არის რუმინეთთან ჩვენი სტატისტიკა ჩვენ წლების და წლების განმავლობაში ვაგებდით რუმინელებთან მაგრამ ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ გამოასწორეთ ეს სტატისტიკა
და ეხა უკვე პლუსში ვართ
და ეხლა უკვე პლუსში ვარ. ანალოგიური სტატისტიკა აბსოლუტურად ვეთანხმები მამუკა გორგოძეს ინტერვიუში წინვალად ჩამოაყალიბა ამ ძალიან დიდმა ადამიანმა, მოთამაშემ და კაპიტანმა, რაც უდიდეს პატივს. ჩვენ უნდა მოვემზადოთ, ჩვენ მზად ვართ კი? ესე არ არის. გამოყვიდე და ავსტრალიებს მოუგო და გინა ინგლისს და გინა საფრანგეთს, რომლებმაც მართალია ვერ ითამაშეს კარგად ამ ჩემპიონატზე, მაგრამ უმაღლესი დონის სარაგბო ქვეყნები არიან, ხო ეგრეა?
რა თქმა
უნდა. ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ, ერთი წყვი უნდა დავიწყოთ ეს თამაშები. გამოცადოთ ახალგაზრდობა, ახალი თაობა შევაგდოთ ამ ბრძოლებში, იმიტომ რომ წიწილებს შემოდგომაზე ითვლიან და ეს შემოდგომა ჩვენთვის არის იაპონია. 2019 წელი მეორე სხვი ძალიან სერიოზულად გავასკეცებული ენერგიით უნდა ვიმუშაოთ შიგნით. პრიორიტეტი უნდა იყოს 18 და 20 ლანდელები, ეს ორი ნაკრები, ზარდი საქართველო, კლუბები, პირველ რიგში ეს არის საუბარი მათი დაფინანსების გაზრდაზე. არ შეიძლება 400,000 ლარიან ბიუჯეტის მქონე კლუბებით მიაღწიოთ წარმატებას დათომით უმეტეს აემ რაც ლარს ემართება ამ ბოლოს. ამ თანხებით არათუ ევროპის ჩემპიონატზე ვერ იღებენ მონაწილეობას, შიდა პრობლემებს ვერ აგვარებენ ელემენტარულად. შე როგორ გინდა მოთხოვო ამ კლუბებს, ან ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის მწვრთნელები ყავდეთ, ან ის რასაც ჩვენ ვთხოვთ რომ ყავდეთ ვიდეო ანალიზის სპეციალისტები, დამატები რაც თანამედროვე რა გჭირდება, პლუს ხელფასი უხადონ მოთამაშეებს, რომელიც ნუ მოდი ვთქვათ სიმბოლურია და ნაკრების მწვრთნელებს, ხო? ეს ძალიან სერიოზულად უნდა, ყველაფერი უნდა გაიზარდოს. ძალიან ბევრი წილად ფულზე იქნება ეს დამოკიდებული და მხარდაჭერას. ამაზე ვლაპარაკობ, ჩვენ უნდა დავსხდეთ ყველანი და შევთანხმდეთ. თუ თანხდებით იმაზე, რომ რაგბი უდაოდ გახდა ეროვნული სპორტი საქართველოში. რაგბი შეუძლია უდიდეს წარმატებების მიღწევა და ქვეყნის ცნობადობის გაზრდა და უამრავი სიკეთის მოტანა ამ ქვეყნისთვის, ხო?
ისევე
როგორც სპორტის სხვა სახეობა. მოდი მაშინ ეს გავხარდოთ სახელმწიფო პოლიტიკა.
დია, ამდენი დროშა საქართველოს ამდენი დროშა მოფრიალე უცხო ქვეყანაში მე არსად მინახავს. რამდენიც აი ახლა ვნახე და ზელანდიაში ვნახე 4 წლის წინ.
კი ბატონო. კი ბატონო, ასე რომ ეს უნდა გახდეს საერთო ეროვნული თემა. ისევე როგორც კიდევ ვიმეორებ, კალათბურთშიც, რომელშიც დიდი პოტენციალი გვაქვს, ფეხბურთშიც, ჭიდაობაში, ნავის სპორტის ნებისმიერ სახეობაში. სპორტს ძალიან ბევრის მოცემა შეუძლია ქვეყნისთვის. ძალიან ბევრის. უბრალოდ უნდა ძალიან სწორად იქნას ეს დანახული, აღქმული და პრიორიტეტების ნუსხაში გადატანილი. მე ესე ვხედავ ამას. და რაც შეგვეხება ჩვენ, ხო, ნუ ეხა წარმატება ცოცხლობს ერთი წამი. რა ეს ესეა, რატო? ეს ყველაფერი უნდა დაივიწყო, რაც შეიძლება ჩქარა, რაც იყო კარგი. უნდა გააკეთო ფოკუსირება პრობლემებზე, რომელიც ძალიან ბევრი გვაქვს და ვეცადოთ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად და ხარისხიანად გადავწყვიტოთ ეს პრობლემები იმისთვის, რომ მივახციოთ სასურველ შედეგს. ასე რომ, სამუშაო არის უამრავ.
კარგი, გია, ძალიან დიდი მადლობა. მე წარმატებებს გისურვებ შენ ყველა ამ წამოწყებაში, იმიტომ რომ ეს საერთო საქმეა და ის საქმეა, რომელიც ყველას გაახარებს და ყველას სიკეთეს მოუტანს. და ბოლოს მინდა მოგილოცო დაბადების დღე, გია. დღეს
შენ დაბადებია. დიდი მადლობა, ჩემო კარგო.
და გისურვებ ყველაფერს საუკეთესოს, ბედნიერებას და წარმატებებს.
დიდი მადლობა, მე ჩემი მსხვერპლი, დიდ მადლობას მოგახსენებ შენ, რადიო თავისუფლებას, შენ სმენელებს და ერთიც ბოლოსთვის რაც მოვიტოვე, ეს არის ჩვენი უდიდესი მადლობა გულშემატკივრებს. უდიდესი მადლობა მსგავსი გულშემატკივრობა, რაც ამ სოფლიო ჩემპიონატზე იყო, არასოდეს არ ყოფილა. არა მარტო ინგლისში მცხოვრები ქართველები, მთელი ევროპიდან, ამერიკიდან, ავსტრალიიდან ჩამოსული ქართველები შეხვდნენ ახალგაზრდებს. თავის საყვარელი ნაკრების აგულშემატკივრებს.
გია, მე ისრაელიდან ჩამოსული ოჯახიც კი შეხვდა.
ისრაელიდან ძალიან ბევრი იყო სხვა ჩვენს ისრაელიდან. მთელი ევროპიდან თქვი და ის რაც საქართველოში ხდება. ის რომ დღეს ადამიანები რომლებსაც არც უნახავთ რაგბი არასოდეს დღეს სერიოზულად ცხედან და არჩევენ თამაშებს ქალბატონები, ბავშვები, ადამიანები რომლებსაც არასოდეს არ ყოფილან ჩართული. რაგბის პოპულარობა გაიზარდა საოცრად. გულშემატკივრების როლი ამაში არის უდიდესი და მინდა ჩემი უღრმესი პატივისცემა, მადლიერება და სიყვარული დაუფიქსირო მათ.
კიან ნიშარაძე საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი საუბრობდა ამ რამდენიმე დღის წინ დასრულებულ მსოფლიო ჩემპიონატზე, საქართველოს რაგბის სადღეის მდგომარეობაზე და იმაზე, თუ როგორ უნდა გახდეს სპორტის სამსახეობის საშეჯიბრო სტრუქტურა უფრო დემოკრატიული. კიან ნიშარაძეს დავით კაკაბაძე საუბრა არამარტო ესაუბრა არამედ დაბადების დღეც მიულოცა, ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შევთავაზებთ, ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4-ზე.